La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi m-am hotărât să vorbesc despre controlul medical periodic sau altfel numit examenul medical periodic preventiv. Dacă ne gândim la faptul că procesul de îmbolnăvire începe de la niște factori de risc care acționează întâi asupra vieții noastre, cu timpul acești factori de risc vor avea o influență asupra sănătății noastre, în sensul că tulburările biochimice, tulburările biologice care apar în organismul nostru vor da naștere la boală, care la început va fi o boală în fază preclinică și abia ulterior boala va deveni manifestă sau fază clinică, atunci putem avea în mintea noastră această schemă simplă, dar care este foarte reală, și anume întâi factor de risc, apoi boala preclinică și apoi boala clinică. Boala clinică ce duce ulterior la complicații și mai departe, un alt nivel mai jos, este decesul. Noi putem interveni asupra stilului nostru de viață. Noi putem interveni asupra acestor factori de risc încă de la început. Uneori acești factori de risc sunt prezenți în viața noastră, alteori facem o intervenție preventivă înainte ca acești factori de risc să apară. Să luăm un exemplu, fumatul. Poate că cineva nu fumează încă, dar undeva la liceu se ține un seminar despre efectele nocive ale tutunului. Această acțiune care urmărește să prevină acest factor de risc, și anume fumatul, are o valoare profilactică și se numește profilaxie primară. Ori de câte ori intervenim asupra acestor factori de risc, fie că ei nu sunt prezenți în viața noastră, fie că ei deja sunt prezenți în viața noastră, dar n-au reușit încă să producă acele perturbări despre care vorbeam, și anume boala în ultimă instanță, noi vorbim despre profilaxie primară. A învăța, de exemplu, cum să mănânci, a învăța, de exemplu, cum să te miști, exercițiu fizic, a învăța apoi stilul de viață în mare, programul de odihnă, de muncă, folosirea aerului, folosirea apei, intern și extern, toate aceste măsuri au menirea să prevină apariția factorilor de risc sau, ca să spun așa între ghilimele, vindecarea de acești factori de risc. Ce se întâmplă însă atunci când un factor de risc a acționat asupra organismului nostru o oarecare perioadă de timp și în organismul nostru a apărut deja boala, dar este într-o fază pe care noi încă nu o simțim? Nu ne doare nimic? Poate nu s-a umflat nimic? Poate că există ușoare modificări, dar cărora nu le dăm importanță sau le punem pe seama oboselii, pe seama lucrului prea mult, pe seama nesomnului sau unei indigestii, și de fapt ele există în organism, dar noi le interpretăm greșit. Este faza preclinică a bolii. Aici ar fi grozav dacă am putea interveni. Sigur, cel mai de dorit este să intervenim încă de când factorii de risc nu au acționat deloc asupra organismului uman. Următoarea fază este faza în care factorii de risc există, dar ei nu au produs nicio tulburare semnificativă. Al treilea loc în care noi putem interveni este depistarea bolii în fază preclinică. Și aș da aici exemplu mamografia. Depistarea cancerului de sân la femeie, pornind de la acele microcalcificări care pot să apară sau să anunțe sosirea unui cancer de sân după unii autori cu 2, 3 sau chiar până la 4 ani înainte de apariția acelui cancer, așa cum spuneam mai înainte. Această încercare de a depista boala în fază preclinică, adică atunci când cancerul propriu-zis, în exemplul nostru, nu a apărut, se numește o măsură de profilaxie secundară. Mai există și profilaxia terțiară, adică boala a apărut, omul se sesizează, merge la medic și medicul face cel mai important demers, și anume punerea diagnosticului. Unii spun punerea diagnosticului valorează mai mult decât 50% din procesul medical de recuperare, de însănătoșire. Această punere a diagnosticului, plus investigațiile și terapia și recuperarea și toate măsurile care se iau în momentul în care există boala sau faza este clinic manifestă, cum spunem noi, constituie profilaxie terțiară. Poate vă veți întreba, de ce îi mai spunem profilaxie dacă boala deja a apărut? Ce mai prevenim în această fază? Foarte simplu. Dacă vă aduceți aminte de schema noastră de la început, aveam factorii de risc, aveam boala în fază preclinică, da? Deci când nu ne doare, nu simțim nimic deosebit care să ne alerteze, aveam boala în fază clinică, boala manifestă, dar aveam apoi complicațiile bolii. Și dintre complicații, dacă se intervine la timp, aceste complicații vor putea să fie evitate, deci iată noțiunea de profilaxie, ideea de prevenire, dar dacă nu se intervine în mod eficient, dacă boala evoluează de prea mult timp, urmează cea mai de temut complicație a bolii, și anume moartea. Deci chiar și în faza în care există deja complicații ale unei boli, se poate interveni și putem face profilaxie sau prevenirea morții. Acest examen periodic medical urmărește profilaxia secundară, adică depistarea stărilor anormale care fie anunță sosirea unei boli, fie fac parte din boala respectivă, dar fac parte dintr-un debut lent al bolii, un debut, cum îl numim noi, insidios în limbajul nostru intern medical, pe care mă voi strădui să-l explic în așa fel încât toată lumea să-l înțeleagă. Medicina este o limbă aparte care folosește cuvinte consacrate și noi medicii ne judecăm unii pe alții în funcție de cu câtă măestrie folosim expresiile medicale. Dar pentru spectator, pentru oamenii obișnuiți, ne vom strădui să explicăm aceste noțiuni. În mod tradițional, acest examen periodic medical era gândit, era văzut de public ca fiind un examen care este necesar pentru toată lumea. Toată lumea trebuie să facă o revizie, nu? La această minunată mașinărie. Și la ce perioadă de timp? Păi, o dată pe an, se crede, în general. Acesta e punctul de vedere tradițional. Și acest examen ce trebuie să cuprindă? Păi cuprinde un examen fizic în care pacientul fizic se prezintă la medic, medicul examinează pe aparate, pe sisteme, pe pacient și apoi îi prescrie niște teste, da? Sau niște investigații de laborator. Sau radiologice, sau genetice, diferite tipuri de investigații. Aceasta în mod tradițional. Toată lumea trebuie să facă o dată pe an, să meargă la doctor, să fie examinat și să îi se facă câteva teste. Dar modern este că acest control medical periodic preventiv este diferit în funcție de individ. Și anume, vârsta persoanei contează, sexul bărbătesc sau femeiesc contează, factorii de risc contează. O să vedeți că pentru anumite vârste există riscuri crescute și mai ales vârstele sunt diferite în funcție de cele două sexe. Și veți vedea că și ceea ce spune pacientul în legătură cu patologia care a apărut în familia lui, așa numitele antecedente heredocolaterale, și acestea au o mare importanță. Tot modern este că acest examen medical periodic se face la intervale diferite. Nu-l face toată lumea la aceleași intervale. Și intervalele diferite sunt dictate de boala pe care vrem să o depistăm, de vârstă, de sex, de factori de risc, așa cum am spus mai înainte. Și, într-adevăr, el constă dintr-un examen fizic și niște teste care se prescriu de către medic. Să vedem acum în ce constă acest examen medical periodic. Care sunt componentele acestei evaluări? În primul rând, este istoricul sau anamneza, cum o numim noi în limbajul nostru intern. Istoricul și evaluarea riscului. Când se stă de vorbă cu bolnavul, când se urmăresc anumite lucruri și se caută ca din discuția cu bolnavul, medicul să scoată ceea ce este relevant pentru sănătatea generală a pacientului și, mai mult decât atât, pentru factorii de risc care există și pe care medicul îi poate depista în urma anamnezei, în urma istoricului, în urma interviului, ca să-i spunem așa între ghilimele, cu pacientul. A doua componentă a acestui examen medical periodic este screeningul, iată iarăși un cuvânt nou, îl vom lămuri imediat, screeningul pentru depistarea bolii preclinice și a factorilor de risc modificabil. Ce este screeningul? Screeningul este o analiză care se face de obicei la un grup populațional mai mare, înseamnă de fapt o evaluare, înseamnă o investigare, înseamnă o analiză. În această etapă de istoric, am spus, medicul urmărește să depisteze dacă deja există semnele unei boli care anunță o boală sau dacă există deja niște factori de risc prezenți în viața pacientului respectiv, dar mai ales factor de risc modificabil, pentru că vârsta, iată, este un factor de risc nemodificabil, n-ai ce face. Sexul este un factor de risc nemodificabil, chiar dacă oamenii încearcă diferite artificii împotriva zestrei cu care s-au născut. Și alții sunt însă modificabili. Ereditatea este din nou nemodificabilă. Aceasta este moștenirea pe care a primit-o de la părinți. A treia componentă a examenului medical periodic este consilierea și intervenția asupra comportamentului pacientului pentru a promova un stil de viață sănătos. A patra componentă o constituie imunizările, adică acele intervenții pentru a trezi în organism anumite reacții de apărare ale imunității, ale capacității organismului de autoapărare, în așa fel încât să nu se îmbolnăvească de anumite boli, de obicei cele contagioase. Dar astăzi vorbim despre imunizare pentru prevenirea unor forme de cancer și aș da exemplu cancerul de col uterin. A cincea componentă o constituie discuția cu pacientul despre chemoprevenție, adică folosirea anumitor substanțe, anumitor medicamente, ca să le spun așa, sau anumitor suplimente alimentare pentru a preveni anumite boli. Haideți să începem cu prima componentă. Am spus că prima este istoricul, adică anamneza, adică interviul, discuția cu bolnavul. Ce urmărește medicul în această situație și ce ar trebui să știe fiecare dintre dumneavoastră atunci când merge la medic, când stă de vorbă cu medicul său de familie, de exemplu, să urmărească să menționeze aceste puncte. Chiar dacă medicul poate e preocupat și nu atinge fiecare punct, este de datoria fiecărui pacient să puncteze aceste lucruri. Consumul, de exemplu, de tutun, de alcool, de droguri este foarte relevant pentru aprecierea stării de sănătate a cuiva. Apoi, factorii care țin de alimentația omului, a persoanei, dieta, este extraordinar de importantă. Vă aduceți aminte cu toții de celebrul dicton? Noi ne săpăm groapa cu dinții. Apoi, activitatea fizică. Din ce în ce mai mult astăzi se pune accentul pe exercițiul fizic, pe mișcare, pe acest efort care solicită organismul nostru. Vedeți dumneavoastră, pe măsură ce noi am evoluat ca societate, tehnica, știința ne-au preluat din sarcinile noastre fizice. Și în felul acesta, spălatul se face cu mașina de spălat, da? Deplasarea se face cu autovehiculul, eu știu, pâinea, n-o mai frământăm singur, o face mașina de frământat pâine și așa mai departe. Toate aceste lucruri ne degrevează de efortul fizic și implicit ne lipsesc de o componentă vitală a stilului nostru de viață și anume o activitate fizică. Mai ales dacă la serviciu avem și o activitate sedentară, care presupune șederea pe scaun la un birou, atunci această componentă își va spune cuvântul în ansamblul fiziologic al sănătății organismului nostru. La istoric se mai urmărește și cunoașterea comportamentului sexual, pentru că există un comportament riscant, sexul neprotejat, duce la creșterea riscului de boli cu transmitere sexuală. Și nu numai cele la care ne gândim noi de obicei, sunt prezente, dar virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, celebrul virus HIV, și altele sunt cele care se pot lua pe această cale. În al cincelea rând, în această anamneză, în această discuție, medicul și pacientul vor urmări evocarea istoricului familial, mai ales pentru cancer și boală coronariană, boala coronariană ischemică, adică cine din familie a mai suferit de aceste boli. Dacă rudele sunt de gradul 1, au o mare importanță pentru evaluarea riscului pacientului respectiv. Dacă rudele sunt mai îndepărtate, gradul 1 ce înseamnă? Înseamnă mamă, înseamnă tată, frate și soră. Celelalte grade de rudenie au o importanță secundară și de obicei nu sunt luate în calculul acesta al riscului cuiva. Un alt factor pe care îl va scoate în evidență istoricul este locuința. Pentru că de multe ori persoane care locuiesc mai multe într-un spațiu restrâns pun problema unui risc de infecții și se știe și noi foloseam și folosim încă acea întrebare celebră: dacă locuiți cu o persoană în vârstă, mai ales atunci când ne gândim la TBC, și dacă persoana în vârstă nu are cameră separată, există riscul transmiterii bacilului Koch. O altă componentă este prezența bolilor cronice și a factorilor de risc cardiovascular. Adică în urma anamnezei, medicul încearcă să vadă dacă în viața pacientului respectiv deja există boli cronice și dacă există factori de risc cardiovascular, care bineînțeles vor duce la celebra boală coronariană ischemică, în trecut numită cardiopatie ischemică. A doua componentă, pe lângă istoric, erau testele acelea de screening. Repet, screening înseamnă niște teste simple, care se efectuează pe o populație sănătoasă pentru a depista boala în fază preclinică, apoi pentru a depista boala în fază clinică, da, o fază mai avansată, dar chiar și pentru a depista factorii de risc pentru anumite boli, deci înainte de faza preclinică. Aceste teste screening sunt definite printr-o anumită sensibilitate și specificitate. Să dăm un exemplu de test screening, antigenul PSA, antigenul specific de prostată, care crește în hiperplazia prostatică benignă sau adenomul de prostată, crește în cancerele de prostată. Este un test care are o anumită sensibilitate și o anumită specificitate. Și pentru a înțelege ce înseamnă aceste două noțiuni, am să vă prezint pe scurt ce este sensibilitatea unui test, ce este specificitatea unui test. Sensibilitatea este probabilitatea ca un bolnav să aibă un test pozitiv. Cu alte cuvinte, dacă boala este prezentă, testul va ieși pozitiv. Sau altfel spus, în ce procent testul este pozitiv în caz că boala este prezentă? Restul procentelor sunt un fals negative, da? Pentru că boala, am spus, că este prezentă. Haideți să luăm un exemplu pentru a înțelege mai ușor. Dacă o femeie are cancer de col uterin, testul Papa Nicolau va fi pozitiv într-un anumit procent, adică pozitiv însemnând stadiile 3, stadiul 4, în special stadiul 4, într-un anumit procent. Restul, de la acel procent până la 100%, reprezintă pe acele femei cărora nu le-a ieșit testul pozitiv, dar ele au cancer de col uterin. Cu alte cuvinte, ele sunt negative la test, dar le numim fals negative, pentru că ele de fapt au boala. Cu cât sensibilitatea este mai mare a unui test de screening, a unui test de evaluare, cu atât rămân mai puține cazuri de felul acesta fals negative. Aceasta este sensibilitatea. E de dorit ca un test să fie 100% sensibil. Adică dacă 100 de persoane au boala și se practică un anumit test, acel test să iasă pozitiv în toate cazurile. Dacă iese în 99 de cazuri din 100, tot este foarte bine. Rămâne doar un 1% care iese fals negativ. Ce este specificitatea? Specificitatea este probabilitatea ca un om sănătos de data aceasta, deci nu are boală, să aibă un test negativ. Este foarte importantă și specificitatea unui test. Cu alte cuvinte, când boala este absentă, cum vi se pare normal? Testul să fie negativ. Numai că lucrurile nu stau întotdeauna așa. Mai există situații în care testul iese pozitiv, deși pacientul nu are boala respectivă. Cu alte cuvinte, specificitatea ne arată în ce procent testul este negativ în caz că boala este absentă. Restul procentelor, adică până la 100, sunt testele pozitive ale unor oameni care nu au boala. Cu alte cuvinte, sunt fals pozitive. Dacă ar fi să luăm din nou cancerul de col uterin, dacă cineva nu are cancer de col uterin, testul Papa Nicolau ar trebui să iasă negativ. N-ar trebui să iasă în stadiul 3 sau în stadiul 4. Numai că lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna așa. Unele persoane au stadiul 3 la testul Papa Nicolau sau stadiul 4 și totuși nu au cancer. Aceasta e valabil pentru orice test. Acest procent de fals pozitive trebuie să fie cât mai mic pentru ca testul să fie cât mai specific. Deci cu cât specificitatea este mai mare, cu atât rămân mai puține cazuri fals pozitive. Testele screening sunt de două feluri. Există teste recomandate și teste nerecomandate. Vedeți, noi trebuie să precizăm întotdeauna ce se recomandă, ce recomandă medicii, ce recomandă autoritățile medicale, institutele, de exemplu, de sănătate din Statele Unite, care sunt celebre, National Institutes of Health, de exemplu, sau Institutul de Studiu al Cancerului Mondial, sau Institutul American de Studiu al Cancerului, Asociația Americană de Cardiologie, Colegiul American al Medicilor și așa mai departe. Sunt tot felul de foruri care emit mereu niște standarde cu privire la testele de screening. Iată care sunt testele recomandate. Ele se împart și ele în două, și anume teste pentru populația generală și teste pentru populația cu risc. Testele nerecomandate sunt niște teste nerecomandate ca teste de rutină. Testele screening recomandate pentru populația generală. Iată care sunt recomandările unui for care se numește United States Prevention Services Task Force, adică o societate, o asociație, o instituție care urmărește să stipuleze care sunt pașii unui examen medical periodic preventiv, ce trebuie făcut în funcție de vârstă, de sex și de factorii de risc. La orice examinare din aceasta de control, în primul rând se urmărește înălțimea și greutatea. Lucrul acesta periodic trebuie urmărit. Tensiunea arterială. Se recomandă la 2 ani de zile fiecare om să-și ia tensiunea arterială. Și vom vorbi altădată despre condițiile în care trebuie luată tensiunea arterială și valoarea tensiunii arteriale luate la domiciliu, care este de multe ori o valoare superioară, adică e o valoare mai fidelă a presiunii în arterele noastre decât tensiunea arterială luată în cabinetul medical, în fața medicului îmbrăcat în halatual. Consumul de alcool este iarăși un lucru pe care trebuie să îl evaluăm la fiecare pacient cu care stăm de vorbă, iar pacientul trebuie să fie conștient, dumneavoastră trebuie să priviți și din punctul dumneavoastră de vedere, și anume nu degeaba medicul întreabă sau ar trebui să întrebe despre consumul de alcool. Pentru că știți că s-a vorbit de multe ori despre valoarea alcoolului a celor una, două porții de alcool zilnic, care înseamnă maxim 175 de mililitri de vin sau o halbă de bere sau 50 de mililitri de tărie. Dar astăzi sunt întrebări foarte serioase cu privire la valoarea consumului de alcool pentru sănătatea chiar cardiovasculară. Pentru că, de fapt, se pare că nu alcoolul ca atare este cel care aduce beneficiile acelor pacienți, ci e vorba astăzi, se pare, de tipul, de posibilitatea de autocontrol pe care o are cel care bea una sau două porții pe zi. Mă refer la bărbat, femeile n-au voie decât jumătate din această porție. Noi nu sfătuim pe nimeni să consume alcool. Iată că deja începe să se miște acest teren care până acum părea foarte sigur. Se pare că e vorba despre o capacitate de autocontrol pe care o au aceste persoane, capacitate pe care o au de autocontrol în toate domeniile vieților, în nutriție, în odihnă, în muncă, și s-ar putea ca beneficiile de sănătate asupra inimii să provină din această capacitate de autocontrol și de conducere, de management al vieților pe care o au și în domeniul consumului de alcool. Un al patrulea factor pe care îl are în vedere această examinare, acest screening, îl constituie depresia. Și anume, la orice consultație, medicul trebuie să adreseze două întrebări. Prima, dacă în ultimele două săptămâni v-ați simțit mai deprimant, mai fără speranță, mai trist. Și a doua, dacă în ultimele două săptămâni ați simțit un interes redus sau o plăcere diminuată în a face diverse lucruri. Dumneavoastră, ca pacienți, poate că nu sunteți conștienți pe deplin de lucrul acesta, dar medicul și anturajul dumneavoastră trebuie să observe aceste modificări în viața dumneavoastră și anume anunță o depresie. Testele screening recomandate pentru populația generală continuă cu colesterolul total și HDL colesterolul. Aceste teste trebuie făcute odată la 5 ani. Și anume, cine trebuie să o facă? Am spus, bărbații care au peste 35 de ani și femeile care au peste 45 de ani. Oricine, dacă are factor de risc cardiovascular, adică nu numai bărbații peste 35, femei peste 45, ci oricine dacă are deja prezent în viața sa vreun factor de risc cardiovascular. Poate că vă întrebați acum care sunt acești factori de risc cardiovascular. Aș vrea, spre încheierea acestei emisiuni, să menționez acești factori de risc cu care să rămânem în mintea noastră. Și anume, vârsta peste 55 de ani la bărbați sau peste 65 de ani la femei, 2. Fumatul, 3. Obezitatea, 4. Sedentarismul, 5. Diabetul zaharat, 6. Ereditatea, adică un tată cu boală coronariană ischemică sub 55 de ani sau o mamă cu cardiopatie ischemică sau boală coronariană ischemică sub 65 de ani, dislipidemiile și insuficiența renală cronică. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la continuarea acestei emisiuni peste o săptămână.